რადიო თავისუფლება FM 107.4. დღეს დეპუტატებმა დაიწყეს კონსტიტუციის პროექტის განხილვა. საქართველოს მზადა კიდევ 2 წლით დატოვოს თავისი სამხედრო ქვედანაყოფი ავღანეთში.
ეხლა 872 საქართველოს შეერაღებული ძალების წარმომადგენელი ასრულებს თავის ამოცანას ავღანეთში. 872 სამხედრო მოსამსახურე გააგრძელებს ამოცანის, ურთულესი ამოცანის შესრულება, როგორც მინიმუმ მომავალი 2 წლის განმავლობაში.
ქართული ზღვის თევზი ევროპის კავშირის ბაზარზე გავა.
შემოწმება გაიარა ხუთმა საწარმომ საქართველოში, რომელთა სიაც გადაიგზავნება ევროკავშირს და შესაბამისად მიიღო აღიარება.
გარემოს დამცველები ხის უკანონო ჭრის წინააღმდეგ.
ხუთი მოჭრილი ხიდან 4 არის უკანონო. თუმცა ამაზე სახელმწიფო ვერაფერს ვერ ისწავს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოზიცია, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული წყარო, ნუ გაზი ძვირია.
ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდაში ვისაუბრებთ უმუშევრობაზე. საერთაშორისო საკითხებიდან შევეხებით პეტრო პოროშენკოს უკრაინის პრეზიდენტის შეხვედრას თავის ამერიკელ კოლეგასთან. ეს შეხვედრა გუშინ გაიმართა. გადაცემას დაასრულებს, როგორც ყოველთვის, 4 შაბათობით ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს პარლამენტმა რიგ გარეშეს ხდომაზე პირველი მოსმენით განიხილა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. განხილვა საპარლამენტო ოპოზიციის ბოიკოტის პირობებში გაიმართა. ხდომას არ დასწრებიან ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. ოპოზიციის აზრით, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში ხანგრძლივად დარჩენის განზრახვით ცდილობს კონსტიტუცია თავის პარტიულ ინტერესებს მოარგოს. მართველ პარტიას გადაწყვეტილებების ერთპიროვნულ მიღებაში დასდობრალი სამოქალაქო სექტორმაც. არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ძირითადად მიუღებელია 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის შერეული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება და პროპორციულ სისტემაზე მხოლოდ 2024 წლის არჩევნებისთვის გადასვლა. მოუსმინეთ ნონა მჯედლიშვილს.
საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი დეპუტატებს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ წარუდგინა. მისი განმარტებით საკონსტიტუციო ცვლილებებით იქმნება საპარლამენტო მართველობის სისტემა, რომელიც ეფუძნება ისეთ 4 ძირითად პრინციპს, როგორებიცაა: ძლიერი პარლამენტი, ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი. ირაკლი ყობახიძის თანახმად, საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებულ პაკეტში შესულია როგორც ტექნიკური, ისე თვისობრივი ცვლილებები, რომლებიც პასუხობს საკონსტიტუციო სამართლის ნორმებს და ემსახურება ხელისუფლების შტოთა შორის ბალანსის დაცვის უზრუნველყოფას.
სამართლებრივი კუთხით სისტემა არის აბსოლუტურად გამართული, ეს ერთი, და რაც შეეხება მართლობის სისტემას, დღეს მოქმედ კონსტიტუციაში არის ასახული აბსოლუტურად დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა, და ეს დაუხვეწავი საპარლამენტო მართლობის სისტემა ისრება დახვეწილი საპარლამენტო მართლობით, რომელიც არის სრულ შესაბამისობაში არა მარტო ევროპულ გამოცდილებასთან, არამედ საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკასთან. ეს არის ასახული ქვეყნის ძირითადი ტექსტ კანონის ახალ რედაქციაში.
განაცხადა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტის წარდგენისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი ყობახიძემ. პროექტით კი კონსტიტუციაში დაგეგმილი ერთ-ერთი საკვანძო ცვლილებაა შერეული საარჩევნო სისტემიდან პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა, ოღონდ იმ დათქმით, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები კვლავ ძველი სისტემით ჩატარდება და მასზე ერთჯერადად 3%-იანი საარჩევნო ბარიერი იმოქმედებს. პროპორციული სისტემა კი ძალაში 2024 წლიდან შევა. საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული შიდა გადაწყვეტილება თავისუფლი გახდა საპარლამენტო პარტიების, პატრიოტთა ალიანსისა და ნაციონალური მოძრაობის ბოიკოტის ძირითადი მიზეზი.
ჩვენ ბოიკოტს უცხადებთ ამ საპარლამენტო განხილვებს და ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას ორი მიმართულებით. მუშაობთ ჩვენ ევროსტრუქტურებთან და ვიწყებთ მზადებას საპროტესტო აქციებისთვის.
განაცხადა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერმა ირმა ინაშვილმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელმა რომან გოცირიძემ კი აღნიშნა, რომ განიხილება დოკუმენტი, რომელშიც ჩანაწერიც განსხვავდება იმისგან, რისი გაკეთებაც იგეგმება.
ეს დოკუმენტი თორმე ძირითადი ნაწილი შევა 8 წლის შემდეგ და გადავდივართ პროპორციულ სისტემაზე, ხოლო ზეპირი, ასე ვთქვათ, მონათხრობით გვეუბნებიან, რომ მომავალი არჩევნები ჩატარდება კვლავ შერეული სისტემით, სადაც დარჩება არჩევნების მაჟორიტარული წესი. ჩვენ არ ვიცით, რას ვიხილავთ. ჩვენ ერთად ერთადერთი გითხრეს რომ პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევნები იქნება გაუქმებული.
რომან გოცირიძე ფიქრობს რომ მთელი საკონსტიტუციო პროცესით მიმართული იყო ერთადერთი მიზნისთვის რომ პრეზიდენტის არჩევის უფლება ჩამოერთმიათ ხალხისთვის. კონსტიტუციის ახალი რედაქციით პრეზიდენტი არაპირდაპირი წესით იქნება არჩეული საარჩევნო კოლეგიის მიერ, რომელიც პარლამენტის 150 წევრისგან, ავტონომიური რესპუბლიკების უმაღლესი საბჭოების ყველა წევრისგან და პარტიების მიერ ადგილობრივი თვითმმართველობის ბოლო არჩევნების შედეგების შესაბამისად დასახელებული ხმოსნებისგან შედგება. თუმცა მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები ასევე დათქმით პირდაპირი წესით გაიმართება. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ფიქრია ჩიხრაძე კონსტიტუციის პროექტის ერთ-ერთ მთავარ ნაკლოვანებად პროექტის მიმართ კონსენსუსის არარსებობას ასახელებს და პროცესის აბსურდულობაზე ამახვილებს ყურადღებას.
თავისთავად ის პროდუქტი რაც დაიდო იყო ნაკლოვანი, ნულოვანი კონსენსუსის თვალსაზრისით, მაგრამ შემდგომში ფუნდამენტური თემები შეიცვალა უსწრაფესად, ანუ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა აღარ ხდება. დღეს კიდევ ახალ თემებს ვისმენ, შუალედში მოვისმინეთ რაღაც უცეფერდღიანი აღტყინება საპარლამენტო მონარქიასთან დაკავშირებით და საერთოდ აბსურდული სიტუაცია შეიქმნა, იმიტომ რომ ისიც კი არ ვიცით, რას ვიხილავთ აი ამ დაჩქარებულ ვადებში.
საქართველოს კონსტიტუციის პროექტის პირველი მოსმენით განხილვას უმრავლესობასთან ერთად საპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრიდან მხოლოდ ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მათი შეფასებით საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის კანონპროექტი თავის მხრივ ქართული ოცნების მიერ ხელისუფლებისა და ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტია.
მართოს გუნდს სურდა რომ ისეთი საარჩევნო სისტემა შემოეთავაზებია, რომელთაც გაიხანგრძლივდა ხელისუფლებაში ყოფნას და ესეთად მათ მოიგონეს ეს მუსოლინის საარჩევნო სისტემა, რომელიც მათ აძლევდა უნლიმიტო ბონუსს. ოღონდ ვერავისგან ვერ მიიღეს ხარდაჭერა. არც საზოგადოებამ არ დაუჭირა მხარი ბუნებრივია, არც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ არ დაუჭირა მხარი, ვენეციის კომისიამ სერიოზულად გააკრიტიკა. ეხლა იპოვეს ალტერნატიული გამოსავალი, რომ 2020 წლისთვის დაეტოვებია დღეს არსებული სისტემა, რომელიც ყველამ კარგად ვიცით, ხელისუფლებას აწყობს და ესრულებებს შემდგომ 2024 წლისთვის. მაგრამ მარტივი დასკვნა არის, ეს ყველაფერი მათ არ უშველით.
აღნიშნა დეპუტატმა სერგი კაპანაძემ. მართველი პარტიის გადაწყვეტილება მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისთვის მაჟორიტარული სისტემის შენარჩუნების თაობაზე სრულიად მიუღებელია სამოქალაქო სექტორისთვისაც. ერთობლივ განცხადებაში, რომელსაც ხელს რვა არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს, აღნიშნულია, რომ საკონსტიტუციო კომისიაში გამართული 4-თვიანი მუშაობისა და ვენეციის კომისიის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ ქართულმა ოცნებამ დაინტერესებული მხარეების ყოველგვარი ჩართულობის გარეშე და მათი მოლოდინის საწინააღმდეგოდ ერთპიროვნულად ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან მომდინარე შეცვალა გადაწყვეტილება 2020 წლის არჩევნებისთვის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის შესახებ. როგორც სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელმა მიხეილ ბენიძემ გვითხრა, ასეთ ვითარებაში სერიოზული კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება არასამთავრობო სექტორისა და სხვა დაინტერესებული მხარეების სამომავლო თანამშრომლობის საჭიროება უმრავლესობასთან.
მთავარი პრობლემა არის ის, რომ ერთის მხრივ უკვე ჩვენ მათ შორის არასამთავრობო სექტორს გვიჩნდება კითხვები, რამდენად შესაძლებელი არის ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა, იმიტომ რომ მიუხედავად იმ პრობლემებისა, რაც საარჩევნო სისტემას ჰქონდა, ჩვენ ყველამ შევაფასეთ მაინც პოზიტიურად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და ეს იყო, ასე ვთქვათ, ერთი რაღაცა ძალიან ხელსაწყოები შედეგი. თუმცა აქაც დადგა ეს შედეგი კითხვის ნიშნის ქვეშ, თალე პირველი შემთხვევა და ჩნდება კითხვები, რამდენად აქვს აზრი ასეთ კონსტრუქციულ ფორმატებში მონაწილეობას, თუ საბოლოო ჯამში ცვლილებების მიღწევა ვერ მოხერხდება.
არასამთავრობო ორგანიზაციები მოუწოდებენ მართველ პარტიას გაითვალისწინოს ვენეციის კომისიისა და სამოქალაქო ორგანიზაციების რეკომენდაციები, ასევე საკუთარი დაპირებები და საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები მიიღოს მაქსიმალური კონსენსუსის შედეგად და აუჩქარებლად, რათა საკონსტიტუციო ცვლილებები არ ტოვებდეს ერთი პარტიის ინტერესებზე მორგებული შთაბეჭდილებას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძობთ გადაცემას. მიმდინარეთვის მიწურულს 29 ივნის ნატო შტაბბინა უმასპინძლებს თავდაცვის მინისტრთა საბჭოს ხდომას, რომლის განხილვის საგანი იქნება ავღანეთში ალიანსის სარლობით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისია. მინისტერიალზე იმსჯელებენ მისიის მონაწილე მრავალეროვნული ქვედანაყოფის გაზრდის თაობაზე, რასაც ჯერჯერობით მხოლოდ რამდენიმე წევრი თანხდება. ნატოს არაწევრი საქართველო კვლავაც მზადაა კიდევ ორი წლით დატოვოს სამხედრო ქვედანაყოფი, რომელიც სიდიდით მეოთხეა მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. ამის შესახებ რადიო თავისუფლების სპეციალურ კორესპონდენტს კობალი კრიკაძეს უთხრა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველ მოადგილემ პოლკოვნიკმა ნიკა ჯანჯღავამ, რომელიც 19 ივნის შეხვდა ნატოს ლიდერებს. გთავაზობთ რეპორტაჟს ბრიუსელიდან.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია დაესწრება ამ მინისტერიას. მთავარი საკითხი ის წესრიგისა არის ავღანეთში მიმდინარე ნატოს საბლობით მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციის მტკიცე მხარდაჭერის მისიის გაფართოება, იგეგმება დაახლოებით 3,000-4,000 კაცით გაძლიერება ამ მრავალეროვნული კოალიციური ძალებისა. წინასწარ ინფორმაციით მზად არიან გააძლიერონ თავიანთი მონაწილეობა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, გერმანიამ, საფრანგეთმა და შესაძლოა ასევე პოლონეთმა. საქართველო კი 872 კაცით სტაბილურად მეოთხე ადგილზე იმყოფება ნატოს წევრი და წამყვანი ქვეყნების, ამერიკის შეერთებული შტატების, იტალიისა და გერმანიის შემდეგ.
ეხლა 872 საქართველოს შეერთებული ძალების წარმომადგენელი ასრულებს თავის ამოცანას ავღანეთში. 872 სამხედრო მოსამსახურე გააგრძელებს ამოცანის, ურთულესი ამოცანის შესრულება, როგორც მინიმუმ მომავალი 2 წლის განმავლობაში. ავღანეთში ჩვენი თანამონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი პირველ რიგში საქართველოს შეერაღებული ძალებისთვის. ეს არის ჩვენი ნატოში ინტეგრაციის პროცესის განუწყვეტელი ნაწილი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი, სადაც ახალი თაობა ოფიცრების, ახალი თაობა ჩვენი ჯარისკაცების კიდე ერთხელ აჩვენებენ ნატოს, კიდე ერთხელ აჩვენებენ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს, ქართველი ჯარისკაც სიმტკიცეს და ქართველი ოფიცრის პროფესიონალიზმს. ეს არის ფასდაუდებელი გამოცდილება, ეს არის ის, რაც ჩვენ გვჭირდება. ახლო მომავალში ჩვენი რაოდენობა ჯარისკაცების არ შემცირდება. ჩვენ ვიქნებით ჩვენ ამერიკელ პარტნიორებთან ბაგრამში, ქაბულში და გერმანელებთან ერთად მაზარ-ი-შარიფში.
ამბობს საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველი მოადგილე პოლკოვნიკი ნიკა ჯანჯღავა, რომელიც 19 ივნის შეხვდა ნატოს ხელმძღვანელებს და მათთან ერთად ისაუბრა როგორც საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმების, ასევე საქართველოს მზადყოფნაზე, გააგრძელოს ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილეობა 2 წლის განმავლობაში. რამდენად პროპორციულია, ბატონო პოლკოვნიკო, ეს მონაწილეობა? უარ ხდება ისე, რომ იქ ამხელა კონტრიბუცია გარკვეულ წილად ასუსტებს საქართველოს თავდაცვის უნარიანობას ქვეყანაში?
რა თქმა უნდა, ეს ამართლიანი შეკითხვა. ის გამოწვევები, რაც არის საქართველოს წინაშე, მათ შორის ჩვენ ფაქტიურად ბატალიონზე უფრო მეტი პირადი შემადგენლობის გადასრული ყავს ათასობით კილომეტრ მოშორებით ავღანეთში, მაგრამ ჩვენ ნამდვილად დაგვავიწყეს ერთი რამე, რომ ჩვენი ჯარისკაცები ავღანეთში იცავენ საქართველოს, მაზარიში იცავენ საქართველოს. ეს არის ის გამოცდილება, ეს არის ის პროფესიონალიზმი, რომელიც ჩვენთვის აუცილებელია. ჩვენი ახალგაზრდა ჯარისთვის ეს არის ფასდაუდებელი, კიდე ერთხელ გავიმეორებ, და იმის შესახებ, თუ რამდენად პროპორციულია, ჩვენ ვარ ჯარისკაცები, ჩვენ ვასრულებთ იმ დავალებას, რომელსაც ჩვენ ვღებულობთ. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც და მთლიანად საქართველოს მოსახლეობისთვის, რომ იცოდეს, რომ საქართველო კარგად დაცულია, და კარგად დაცულია ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ავღანეთში ცავართ. ჩვენ ვარ ჩვენ ამერიკელ და გერმანელ და ნატოელ კოლეგებთან ერთად იმ მომენტში, როცა მათ ყველაზე მეტად უჭირს. ჩვენ ნატოსთან ურთიერთობაში შევდივართ სულ ახალ ფაზაში. ჩვენი ურთიერთობა გადადის სულ სხვა დონეზე ამერიკელებთან ურთიერთობაში, ნატოსთან. გუშინ იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა, სადაც ჩვენ საუბრობდით საქართველო-ნატოს არსებით პაკეტზე, სადაც არის 13 პროექტი უკვე მუშაობს. 18 ქვეყნის წარმომადგენელი არის თბილისში ზის გენერალური შტაბის შენობაში და თავდაცვის მინისტროს შენობაში. ისინი მარებიან ჩვენ იმისთვის, რომ ქართული ჯარი გახდეს უკეთესი. ამას დაემატება სავარაუდოდ კიდე 3 პროექტი, ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც საქართველოს ბრძოლის უნარიანობას, თავდაცვის უნარიანობას აამაღლებს. ეს არის რეალურად რაც არის. გარდა ამისა, შეერაღებული ძალები ფაქტიურად ხდება შეერაღებული ძალების ტრანსფორმაცია იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც ჩვენ გვაქვს ახლა.
გვითხრა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ პოლკოვნიკმა ნიკა ჯანჯღავამ. საქართველოს სამხედრო ხელმძღვანელობას, თქვენ საქართველოს პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას, ნატოს ლიდერებს კაფეო პასუხები აქვთ იმ შეკითხებზე, რაც საქართველოს მონაწილეობას შეეხება ნატოს მრავალეროვნულ მისიაში ავღანეთში თუ საქართველოს შეერაღებულ ძალებში მიმდინარე რეფორმების თაობაზე, რომელსაც აქ ამ შენობაში ყოველთვის მაღალი შეფასება აქვს, იქნება ეს მინისტერიალი თუ საქართველოს ნატოს კომისია, მაგრამ არც საქართველოს ხელისუფლებას და არც ნატოს ხელმძღვანელობას არ აქვს ჯერ პასუხი შეკითხვაზე, თუ როდის გახდება საქართველოს ნატოს წევრი პატარა ქვეყანა, რომელიც სოლიდურად არის წარმოდგენილი ნატოსა თუ ევროკავშირის სამშვიდობო ოპერაციებში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
უახლესი ერთი თვის წინ მონტენეგრო შევიდა და გახდა 29 ქვეყანა ნატოს დიდ ალიანსში. ეს რას ნიშნავს? ნიშნავს იმას, ეს არის ძალიან ძლიერი სიგნალი საქართველოსთვის. ნიშნავს იმას, რომ ნატოს ალიანსის კარები დაკეტილი არ არის, რომ გადაწყვეტილებას ღებულობს ის ქვეყანა, რომელიც აპირებს შესვლას ნატოში და არა მესამე ქვეყანა, რომელიც ფიქრობს თავისი ზეწოლის გავლენის სფეროების გადანაწილების დროს ეს შედის მის დადებით უარყოფით მხარეებში. და აქ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ადრე თუ გვიან ვიქნებით ნატოს წევრები, მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვაუძლეს ერთი რამ. ჩვენ ნატოს წევრები არ ვართ, მაგრამ ნატო უკვე საქართველოსია. ნატოს პაკეტი მუშაობს. ნატოს ინსტრუქტორები არიან ჩვენთან. ჩვენ თან ერთად ვიბრძვით ავღანეთში. ეს ბევრ ამას ნიშნავს ჩვენ ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი ახალი თაობისთვის.
გითხრა საქართველოს შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგილემ პოლკოვნიკმა ნიკა ჩანჩხავამ.
ყოველთვის, როდესაც ნატო შტაბინაში ხარ, რაღაცას ახალს გებულობ. ამ შემთხვევაში ახალი ჩემთვის იყო ის, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით სავარაუდოდ 2018 წლის მარტიდან ამოქმედება პროგრამა სახელწოდებით GDRP. ეს არის თავის დროზე თუ გახსოვთ, ცმისა და აღჭურვის პროგრამის მსგავსი, რომელიც მოემსახურება საქართველოს შეერაღებული ძალების განვითარებას. აღნიშნული პროგრამა წელიწადში 3-3 თვით 3 ბატალიონის გაწვნას და შემდეგ ამერიკული იარაღით მათ შეიარაღებას ითვალისწინებს.
ბრიუსელიდან მოგვითხრობდა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი კობალი კლიკაძე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ევროკავშირმა საქართველოს დაამატა მესამე ქვეყნების იმჩამონათვალ, საიდანაც შესაძლებელია ევროპის ბაზარზე შავი ზღვის თევზისა და თევზის პროდუქტების შეტანა. ამის თაობაზე ინფორმაცია გაავრცელეს სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა და ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში იანოშ ჰერმანმა. ამრიგად, მატყლისა და თაფლის შემდეგ ქართული ზღვის თევზი მესამე ცხოველური პროდუქტია, რომელიც ევროკავშირის ბაზარზე გავა. მოუსმინეთ ნინო ხარაძეს.
ქართული თევზის მწარმოებელი კომპანიები თევზისგან ძირითადად ქაფშიასგან, თევზის ფქვილსა და თევზის ზეთს აწარმოებენ. ადგილობრივი ბაზრისთვის კი მცირე რაოდენობით ადამიანის საკვებად განკუთვნილი თევზის ცოცხალი სახით რეალიზაციასაც ახორციელებენ. ქართული თევზის ფქვილი, რომლისგანაც ძირითადად თევზის კომბინირებული საკვები მზადდება, პროტეინების მაღალი კონცენტრირებული შემცველობით გამოირჩევა და მასზე საკმაოდ დიდი მოთხოვნა იყო. თუმცა აქამდე საქართველოში წარმოებული თევზის ფქვილი და ზეთი მხოლოდ თურქეთში იყიდებოდა, განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე. მისი სიტყვებით, ახლა კი შესაძლებელი ხდება ქართული პროდუქტების იმპორტი ევროკავშირის ბაზარზე განხორციელდეს, რაც გაცილებით მეტ შემოსავალს მოუტანს თევზის მრეწველობა საქართველოში.
ამ შემთხვევაში შავი ზღვის ქაფშიას და სხვა თამბე პროდუქტებს გააჩნია დიდი პოტენციალი ევროკავშირში ბაზარზე წვდომის. ჩვენ აღნიშნეთ, დაახლოებით $30 მილიონამდე ექსპორტი ხორციელდება ასეთი პროდუქტების თურქეთში და თურქეთი იყოს საქართველოსთვის ფაქტიურად ერთადერთი ბაზარი. დღეისათვის საშუალება გვექნება, რომ უფრო მაღალი მსხვილობითი ღირებულების ბაზარზე 500 მილიონ ბაზარზე გაგვიშდეს წვდომა. ეს ნიშნავს, რომ გაჩნდება ალტერნატივები, გაჩნდება დიდი სტიმული წახალისება საქართველოში თევზჭერის განვითარებისთვის და მთლიანი ინდუსტრიის განვითარებისთვის.
საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე ზღვის თევზის ექსპორტის უფლება 5 კომპანიამ მოიპოვა. ქართულმა მხარემ ევროკავშირში განაცხადი მესამე ქვეყნების სიაში საქართველოს შეყვანის მიზნით ჯერ კიდევ 2014 წელს წარადგინა. ქართული კომპანიების ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადობის უზრუნველყოფის და ვეტერინარული კონტროლის ამაღლების შემდეგ შესაძლებელი გახდა საქართველოში წარმოებული თევზისა და მისი პროდუქტების ევროკავშირის ბაზარზე იმპორტირება, განაცხადა სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსმა ზურაბ ჩეკურაშვილმა.
შემოწმება გაიარა 5 საწარმოს საქართველოში, რომელთაც გადაიგზავნება ევროკავშირს და შესაბამისად მიიღო აღიარება. ამ შემთხვევაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ევროკავშირის ინსპექტორებს არ დაჭირდათ საქართველოში ჩამოსვლა და მათი ინსპექტირება საცითაოდ ამ საწარმოების, იმდენად რამდენადაც და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ევროკავშირი აღიარებს საქართველოში ჩვენ ქვეყანაში არსებულ სურსათის უზრუნველობის სისტემას, მთლიანად სისტემას და ენდობა.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ ბრიფინგს ესწრებოდა ევროკავშირის ელჩი საქართველოში იანოშ ჰერმანი.
როდესაც ადრე მიღებულ გადაწყვეტილებაზე ვისაუბრეთ, რომელიც თაფლის გატანას შეეხებოდა, ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს ტკბილი სიახლე იყო. ეს სიახლე წინანდელივით ტკბილია, იმიტომ რომ საქართველოს კარგი პოტენციალი აქვს ევროკავშირში თევზის ექსპორტისა. მინდა გითხრათ, რომ ეს გადაწყვეტილება პროცესის ნაწილია და უფრო მეტ ქართულ სასოფლო სამეურნეო პროდუქტს გაეხსნება გზა ევროკავშირის ბაზრისკენ, რომელიც მსოფლიოს უდიდესი ბაზარია.
როგორც ვებგვერდის ევროპა საქართველოსთვის კვლევარი ზურაბ მოდებაძე ამბობს, ევროკავშირის ბაზარზე თევზისა და მისი პროდუქტების მწარმოებელი ქართული საწარმოების გასვლა ფინანსური მოგების გაზრდის გარდა იმითაცაა საინტერესო, რომ საქართველოს მიმართ ინტერესი უცხოელ ინვესტორებშიც იზრდება, რომლებიც საქართველოში ახალი საწარმოების გახსნით ინტერესდებიან.
15 მილიონის ინვესტირებას გეგმავს და დღესაც აქვს მოლაპარაკებები ლიცენზიანტებთან. ისინი აპირებენ, რომ მარტო ეს იაფი შედარებით იაფი პროდუქტები, ეს ფქვილი და ზეთი კი არა წარმოონ, არამედ ადამიანების საკვებად გამოსადეგი, ვთქვათ, ხილე აწარმოონ. მათი მტკიცებით ეს კიდე უფრო მეტ დამატებით ღირებულებას შესწენდა ამ წარმოებას. იმიტომ რომ ეხა ბუნებრივია, სად თევზის ფქვილის გაყიდვა და სად ხილეს გაყიდვა, და ისინი ამბობენ, რომ 10ჯერ მეტი და კიდე უფრო ჯერმეტი დამტებით ღირებულება იქნება, თუ ეს საწარმო საქართველოში დაფუძნდება კიდევ ერთხელ მეორე ფრანგების, იტალიელების და ჩეხების მონაწილეობით და მათ აქვთ გარკვეული იმედები.
განაცხადა ვებგვერდის ევროპა საქართველოსთვის მკვლევარმა ზურაბ მოდებაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. განვრცხლებთ გადაცემას. საქართველოში ხის მოჭრის ყოველი 5 შემთხვევიდან 4 უკანონო. ეს დასკვნა კვლევის შედეგად გამოიტანა კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელმა. კვლევა მოიცავს სხვა პრობლემებსაც, რომელთაგან ზოგიერთზე გიამბობთ ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლებმა კვლევის შედეგების პრეზენტაცია ახალციხეში გამართეს. კვლევის მიხედვით საქართველოს ქონების 35% ხეტყეზე მოდის. მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე არ არის შესწავლილი ტყის როლი ქვეყნის ეკონომიკასა და ენერგეტიკაში. ქსელის წარმომადგენლის მარიკო ციქორიძის თქმით, მოჭრილი ხეების სანაცვლოდ არ ხდება ტყის მასივების აღდგენა.
ხუთი მოჭრილი ხიდან 4 არის უკანონო. თუმცა ამაზე სახელმწიფო ვერაფერს ვერ იზავს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოზიცია, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული წყარო, ნუ გაზი ძვირია. ჩვენ გვინდა, რომ მაქსიმალურად გაზარდოს სახელმწიფომ ტყის მნიშვნელობა ქვეყანაში, გაზარდოს რესურსი, მასში დასაქმებული ადამიანების, განისაზღვროს ტყის როლი საქართველოს ეკონომიკაში და ენერგეტიკაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. დღეს არც ერთ შეატყვის როლი და არც მეორეში.
უკანონო ჭრების შესახებ ჩივის ადიგენის მოსახლეობაც. სოფელ წარგოს თუმანთან ახლოს ადგილობრივმა ზაურ ზეინგლიშულმა ახალციხის ტელეკომპანია მეცხრე აღს უკანონოდ მოჭრილი და გამზადებული სამასალე მერქანი ორ ადგილას გადააღებინა. ზაურ ზეინგლიშვილი ირწმუნება, რომ გასატანად გამზადებული ხეტყე კიდევ რამდენიმე ადგილას არის დასაწყობებული.
Попарула იყო საქრა უნდა. თუ საბუთიანი წე იყო ვიღაცამ სახში მიიტანდა საბუთია საქრა უნდა. სატყეოს დირექტორი ადგენის არა. აი რა საქმე საკეთებს და როგორ მემუქრება და მაჩუმებს. ეს არის ფული. ისე ტყიდან ხე ვერ გამოა. თუ არის ის დირექტორმა და თუ არის ის რეინჯერმა.
სიცრუესა და პროვოკაციას უწოდებს ადგენის სატყეო უბნის უფროსი ზაურ ზეინგლიშვილის ბრალდებას, რომ ტყიდან სამასალე მერქანი მისი ნებართვით გამოაქვთ. მამუკა კუპრაძე ამბობს, რომ წარბასტუმის მინდვრებში ნაპოვნი ხეტყე სავარაუდოდ ბრაკონიერების მიერ ღამით არის მოჭრილი.
გიპასუხებს, სანამ მე არ დავადგენ ამ ფაქტს, სად არის დასაწყობებული, რომელთან გამოვიდა, რომელმა რეინჯერმა დაუშვათ რა გააკეთა. ეს არის ღამის საათებში გაკეთებული, რეინჯერი აბსოლუტურად ალბათ ვერ აკონტროლებს იმ ღამის საათებს ამ სიტუაციას.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კვლევის მიხედვით, სამასალე მერქნის გარდა დიდი ოდენობით იჭრება საშეშე მერქანიც. ექსპერტები საგანგაშოს უწოდებენ იმ მონაცემებს, რომლის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობა გასათბობად ყოველ წელს 2 მილიონ ნახევარ კუბურ მეტრ საშეშე მერქანს იყენებს, რაც კანონით დადგენილ რაოდენობაზე თითქმის 4-ჯერ მეტია. შექმნილი ვითარების გამო კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი სამცხე-ჯავახეთში თამარ კაპანაძე სამოქალაქო სექტორის სახელით ხელისუფლებას გათბობის ალტერნატიულ წყაროებს თავაზობს.
შეკითხვები ძირითადად ეხებოდა იმ რიცხვებს, რა სტატისტიკაც იყო წარმოდგენილი შეშის მოხმარებასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალური იყო ეს, იმიტომ რომ იმდენად ძაფრი სურათი დაიხატა, რომ მე მგონი დაჯერება გაუჭირდათ. პირველ რიგში არის სახელმწიფო ნება და პოლიტიკა, სატყვეო პოლიტიკაზეა საუბარი, შემდეგ საზოგადოების ინერტულობა, როგორ უნდა მოიხმაროს და მიხედოს დღეს იმ რესურსს, რაც რეალურად გაგვაჩნია.
შეხვედრას ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების წარმომადგენლები, ასევე გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრები ახალციხიდან, ადიგენიდან და ბორჯომიდან ესწრებოდნენ.
ახალციხიდან გვიამბობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი მაია იველაშვილი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic date for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს, ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, ის ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
რუსეთსა და ამერიკას შორის ომს ვერავინ გადაურჩებოდა. ამ სათაურით გამოაქვეყნა კომერსანტმა სტატია, რომელშიც მიმოხილულია ოლივერ სტოუნის მიერ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინზე გადაღებული დოკუმენტური ფილმი. სტატიაში ყურადღება გამახვილებულია რეჟისორის კითხვაზე: ომის შემთხვევაში იქნებოდა თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები დომინანტი? სწორედ ამ კითხვაზე პუტინის პასუხია გამოტანილი სტატიის სათაურში. ფილმში ვლადიმირ პუტინი მკვეთრად აკრიტიკებს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს, რომელსაც ამერიკის საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტს უწოდებს. იქ არ არიან მოკავშირეები, იქ მხოლოდ ვასალები არიან. როცა ქვეყანა ხდება ალიანსის წევრი, მას არ შეუძლია წინააღმდეგობა გაუწიოს ისეთი ძლიერი ქვეყნის ზეწოლას, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატებია. ალიანსი გამუდმებით ეძებს მტერს, რადგანაც ის მტერი, ვის გამოც შეიქმნა სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი, აღარ არსებობს, ამბობს პუტინი ოლივერ სტოუნის ფილმში. სტატია მთავრდება ციტატით ერთ-ერთი ჟურნალიდან, რომლის მიხედვითაც ვლადიმირ პუტინი ოლივერ სტოუნის ფილმში წარმოჩინდება როგორც შემაშინებლად კომპეტენტური ლიდერი, რომელიც ფლობს უნარჩვევების ფართო სპექტრს. გაზეთი ვედომოსტი კი იმის შესახებ წერს, რომ რუსეთის ხელისუფლება კვლავ გამოთქვამს უკმაყოფილებას რუსეთის საშინაო საქმეებში ჩარევის გამო. სტატიიდან ირკვევა, რომ საუბარია ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც დისკრიმინაციულად იქნა ცნობილი არასრულწლოვნებში გეი პროპაგანდის აკრძალვა. სასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო 3 ლგბტ აქტივისტის სარჩელის პასუხად. სწორედ ეს აქტივისტები დააჯარიმა რუსეთის სასამართლომ 2013 წელს, როცა ისინი გეი პროპაგანდის შესახებ კანონს აპროტესტებდნენ. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით მოსარჩელეებს ჰქონდათ უფლება გამოეთქვათ თავიანთი შეხედულებები, ხოლო რუსეთის ხელისუფლების არგუმენტები მორალის დარღვევის თაობაზე უსაფუძვლოა. რუსეთის ხელისუფლებამ კომპენსაციის სახით აქტივისტებს უნდა გადაუხადოს 59,000 ევრო, როგორც მატერიალური და მორალური ზიანის, ასევე სასამართლოს ხარჯების ასანაზღაურებლად. სტატიის თანახმად, რუსეთის იუსტიციის სამინისტრო აპირებს სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას. სტრასბურგის გადაწყვეტილება მკვეთრად გააკრიტიკეს რუსმა პოლიტიკოსებმა. სენატორ ანდრეი კლიშასის თქმით, ეს არის რუსეთის საშინაო საქმეებში ჩარევა და პოლიტიკური ზეწოლის მცდელობა. გადამზიდავები ოპოზიციურ ფრონტს ქმნიან, წერს ნეზავისიმაე გაზეტა, რომლის მიხედვითაც შორმავალი სატვირთო ავტომობილების მძღოლები აპროტესტებენ გზებზე დაბეგვრის სისტემას, თუმცა არ შეერდებიან მხოლოდ საპროტესტო გამოსვლებს და 2018 წლის არჩევნებისთვის ორგანიზებულად ემზადებიან. საუბარია იმაზე, რომ რუსეთის გადამზიდავთა გაერთიანების რეგიონული ფილიალები შესაძლოა იქცნენ პრეზიდენტობის მომავალი სახალხო კანდიდატის საარჩევნო შტაბებად. როგორც ირკვევა, არჩევნებში მონაწილეობა აპირებს თავად გაერთიანების პრეზიდენტი, რომელიც ამომრჩევლებს შეხვდება პირდაპირ საგაფიცო ბანაკებში, ხოლო სარეკლამო მასალა განთავსდება ტრაილერებზე. ნეზავისიმაე გაზეტას ცნობით, რუსეთის გადამზიდავთა გაერთიანება 80-მდე რეგიონულ ფილიალს ფლობს.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლებას თავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვიხილოთ გადაცემას. უმუშევრობა რჩება საქართველოს მოსახლეობის უმთავრეს პრობლემად. ამას ადასტურებს შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ბოლო გამოკვლევებიც. შარშენდელი ნოემბრის გამოკვლევის მიხედვით, ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხად გამოკითხულთა უდიდესი ნაწილი პირველ რიგში ასახელებს სამუშაო ადგილებს. მიმდინარე წლის აპრილში გამოკითხულთა 63%-მა თქვა, რომ თავს დასაქმებულად არ მიიჩნევს. საქსტატის მონაცემებით კი ქვეყანაში უმუშევრობის დონე 2016 წელს 11.8%-ით განისაზღვრა, რითაც 0.2%-ით შემცირდა უმუშევრობის შარშანდელი მაჩვენებელი. როგორ აფასებენ უმუშევრობის დონეს საკითხის სიმწვავესა და ხელისუფლების ნაბიჯებს ეკონომისტები? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია ეკონომიკური განათლებისა და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან კრიალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
მინდა ვილაპარაკოთ პრობლემაზე, რომელსაც უკვე წლებია ყველა გამოკითხვის მიხედვით უმთავრეს პრობლემად თვლის საქართველოს მოსახლეობა. ეს არის უმუშევრობა და ნიშანდობლივია ის, რომ უმუშევრობის დონე საქსტატის მონაცემებით, ამჟამად 2016 წლის მონაცემებით 11.8%-ია, თუმცა იმავე NDI-ის ბოლო გამოკვლევის მიხედვით თავს დაუსაქმებლად თulis 63% გამოკითხულებისა. მე მესმის რომ ეს ერთ-ერთზე არ შეიძლება ემთხოვდეს ერთმანეთს, მაგრამ ძალიან დიდია სხვაობა. თქვენ როგორ ახსნიდით ამას?
კი ბატონო, გეთანხმებით რომ უმუშევრობა არის 11.8, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ ზოგადად მთლიან ქვეყანაში უმუშევრობა კი არ არის 11.8 მეათედი%, არამედ იმ ადამიანების წილი, რომლებიც ზოგადად ეძებენ სამუშაოს. სამუშაოს მაძიებელთა რაოდენობა არის განსაზღვრული ამ 11.8%. ანუ თუ ადამიანი არ ფიქსირდება სადმე რაიმე ბაზაში, რომ ის არის უმუშევარი ან ეძებს სამსახურს, ის ადამიანები არ ხვდებიან ამ აჩვენებელში. ამასთანავე ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში ყოველი ვთქვათ 12 ადამიანი ამ მონაცემით არის უმუშევარი, არა, ეს არის 15 წელს ზემოთ ადამიანი სამუშაოს მაძიებელი, რომლებიც არიან დაფიქსირებული ამ ბაზაში და სტატისტიკის შერჩევითი გამოკითხვის შედეგად, რომლებიც მოხდნენ ამ გამოკითხვაში და ისინი არიან მაძიებლები.
ნოთარ, თამად ის ფაქტი, რომ არ იცვლება ამ პრობლემის სიმწვავის ხარისხი, უკვე წლებია. რით არის ეს გამოწვეული? რატომ ვერავინ მოერია და ვერასდროს ამ წლების განმავლობაში ამ საკითხს?
მე ვიტყოდი, რომ აქ უპირველესად არის აქმის პრობლემა, ძალიან მნიშვნელოვანი თვითონ უმუშევრობის ნაწილში. იქიდან გამომდინარე, რომ მაგალითად საქსტატი ამ უმუშევრობის კვლევას ატარებს ერთი მეთოდოლოგიით, რომელიც აპრობირებულია სხვადასხვა პარტნიორ ქვეყნებში, მაგალითად იგივე გაეროს წევრ სახელმწიფოებში, ყველგან არის ერთი და იგივე მეთოდოლოგია უმუშევრობასთან დაკავშირებით, სადაც მაგალითად დასაქმებულად მიიჩნევა ადამიანი, ვინც თვითდასაქმებულიც კი არის. შეიძლება ასეთი კატეგორიის ადამიანები ჩვენთან აინც არიან, სამსახურის მაძიებელი კატეგორია და ბუნებრივია ადამიანი, როდესაც არის თვითდასაქმებული, ან თუ ვაჭრობს, თუ ეწევა ტაქსის მძღოლის, ვთქვათ, საქმიანობას შეთავსებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და ამასთანავე თუ ფლობს გარკვეული სახის მიწის ნაკვეთს, თუნდაც სოფელში, რაიონში, ისიც უკვე ითვლება დასაქმებულად, იმიტომ მათ აქვს შესაძლებლობა მოიყვანოს გარკვეული სახის პროდუქცია, რაც მის პირად მოთხოვნილებებს
დააკმაყოფილებს. იმის და მიუხედავად აქვს თუ არა მიწის ნაკვეთიდან შემოსავალი.
რა თქმა უნდა. ანუ თუ ის ფლობს, ის უკვე ამ სტანდარტით ითვლება. ამიტომ აქ უკვე ჩვენ ვაწყდებით აქმის პრობლემას, სწორედ აი ამ ოფიციალურ სტატისტიკასა და ინდიაის კვლევა ახსენეთ თქვენ, აი ამ კვლევას შორის სხვაობა არის საკმაოდ დიდი და სწორედ აი ეს აქმის ნაწილი არის საკმაოდ განსხვავებული. მიუხედავად იმისა, რომ თათ ადამიანი არის თვითდასაქმებული, მას ის თვლის, რომ მას არ აქვს აქედან საკმარი შემოსავალი და ის მუდმივად ეძებს და კიდე დამატებით შემოსავალს. ამიტომ ესეთი ადამიანი, როდესაც მოტივირებულია ახალი სამუშაოს აძებნელად, ის უკვე აღიქვას თავს დაუსაქმებლად. ეხლა რაც შეეხება თქვენს კითხვას, თუ რატო არის ესეთი განსხვავება? განსხვავება ყოველთვის ეს პრობლემა. პრობლემა არის ყოველთვის, იმიტომ რომ ჩვენთან არის ყოველთვის სოციალური პრობლემა, რაც საქართველოს მოიპოვეს დამოუკიდებლობა, მას შემდეგ ყოველთვის დღის წესრიგში დგას სოციალური სახის პრობლემები. ამიტომ სანამ ეს პრობლემები იქნება ქვეყანაში, ბუნებრივია ყოველთვის ესეთი აღქმა, რომ მას ჭირდება დამატებითი შემოსავალი მოსახლეობას, ყოველთვის ექნება. ამიტომ ამ მიმართულებით ალბათ უფრო,
ანუ თქვენ თვლით, რომ შეიძლება დასაქმებული, მაგრამ სოციალურად მაინც შეჭირებული ადამიანი თვლიდეს თავს უმუშევრად. კაპიტანი ქეთი, ეთანხმებით ამას შეოთახს?
იცით რა არის, მონაცემებს თუ გადავხედავთ, იგივე საქსტატის მონაცემები სიხარიბის გამოთვლაც დაიწყეს იგივე საქსტატმა და 2016 წლის მონაცემებით 21.3%-ია ეს სიხარიბის უკიდურესი აბსოლუტური მაჩვენებელი ქვეყანაში. ანუ ერთ მხარეს გვაქვს 11.8% უმუშევრობა, მეორე მხარეს გვაქვს ზუსტად ეს 21.8% და სიხარიბის უკიდურესი მაჩვენებელი ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს აქვთ საარსებო მინიმუმზე ნაკლები შემოსავალი. ამავდროულად გვყავს დაახლოებით 150,000 სოციალურად დაუცველი ადამიანები, რაც უფრო ნაკლებია, ვიდრე ვთქვათ ეს სიღარიბის აბსოლუტურ მაჩვენებლებში მოხვედრილ ადამიანები. ამიტომ ბუნებრივია, რომ თავარი ხარვეზი, რატომაც ეს რიცხვები არ ემთხვევა ერთმანეთს, არის სწორედ ის, რომ მეთოდოლოგიაში რაღაც კრიტერიუმები არ არის ისე გათვალისწინებული, რომ მოგვცეს უფრო რეალური სურათი. რეალური სურათი, ბატონმა უთარმაც ახსენა, რომ სწორედ თვითდასაქმებულების წილი იგივე კერძო სექტორში დაახლოებით 60%, ანუ ჩვენ თუ გავითვალისწინებთ, რომ სახელმწიფოსა და კერძო სექტორ შორის დასაქმებულთა თანაფარდობა არის დაახლოებით 15% სახელმწიფო სექტორში და 85% კერძო სექტორში, ამ 85%-დან 60% სწორედ მოდის თვითდასაქმებულებზე, ოღონდ იმ ცვითასაკმებულებზე რომლებიც არიან სოფლათვის დასაკმებულები, ანუ ის კატეგორია რომლებიც მცირე მიწის ნაკვეთს მაინც ფლობენ სოფეში. ბუნებრივია თუ ესეთ ადამიანებს ჩვენ კითხვას დაუსვავთ რომ არიან თუ არა ისინი დასაკმებულები და აქვთ თუ არა სამსახური, აბსოლუტურად ყველა მათგანი გვეტყვის რომ არა, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ მუდმივი შემოსავალი და ისინი
ეს ხომ სიმართლე იქნება რომ იყვიან რომ
ნაწილობრივ, იმიტომ რომ ის მცირე მიწი ან ის მცირე მიწის ნაკვეთი რომელიც მათ აქვს და რომელსაც ტაქსტატი ითვლის, რეალურად არაძლევთ მას შესაძლებლობას რომ იქიდან მოყვანილი თუნდაც პროდუქცია მათ გაყიდონ. ის იქნება მათთვის არსებობისთვის იმ ნაკვეთზე სულ რომ დაამუშავოთ, იქნება ის შემოსავალი რომელიც მათ არსებობისთვის ჭირდება და არანაირ დამატებით შემოსავალს ფინანსური ფულადი სახით ისინი ვერ მიიღებენ.
გიფიქრიათ ალბათ და წარმოგიდგენიათ თუ არა რაიმე ესეთი რეფორმა ან რეფორმების ციკლი, რომელიც შეცვლიდა შესამჩნევად, რადიკალურად არ ვიტყოდი ამ ვითარებაში, შესამჩნევად სიტუაციას?
ისეთ მე ვფიქრობ, რომ ნაწილობრივ ბოლო 3 წლის განმავლობაში შეიცვალა, შეიძლება 4-იც ამ თვალსაზრისით, იქიდან გავდინარე.
აი რა კონკრეტულად?
აი მაგალითად გეტყვით, რომ გაზრდილია მიმართულებით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები, თუნდაც იგივე უმშევრობის ნაწილი რო ვნახოთ ოფიციალური სტატისტიკის აქედან რომ დავიწყოთ, პასუხისგაცემა თვითონ შემცირებულია, დაახლოებით 15%-ამდე იყო უმშევრობის დონე დაახლოებით 4 წლის წინ და დღეს უკვე 11.8 არის ჩამოსული.
ანუ ეს მნიშვნელოვანია თქვენთვის, ანუ უნდა ეგრძნო მოსახლეობას.
მოსახლეობას შეიძლება არ ეგრძნო, მე უკვე მოგახსენეთ ეს მიზეზი.
ხო, არა, ეს ხაობა თქვა, 15% 2012-ში და დღეს არის 11.8. აი თვითონ ეს სტატისტიკა რაიმე ასე ვთქვათ არსებით ცვლილებას აჩვენებს, თქო?
არსებით ცვლილებას შეიძლება რაღაც კუთხით თუ შევხედავთ, გააჩნია რა საჭიროების თუ შევხედავთ ჩვენ აი ამ ციფრებს. ჩვენ თუ მაგალითად ამ ციფრებს მოვიყვანთ შესაბამისობაში სხვა ციფრებთან, რომელიც არის აი ამასთან დაკავშირებული, მაგალითად იგივე ტურიზმიდან მიღებული შემოსავალი, იმიტომ ტურიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი დასაქმდა ბოლო რამოდენიმე წელში, იმიტომ ტურისტების რაოდენობამ რეკორდულად იმატა. ბოლო 2 წლის განმავლობაში მუდმივად არის ასევე ზრდა პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებისა, რაც ავტომატურად უწყობს ხელს აი ამ დასაქმების ნაწილს. და თვითონ იგივე საგარეო ვაჭრობის ნაწილიც არის გააქტიურებული ბოლო დაახლოებით 2 წლის წლის მანძილზე, რაც ავტომატურად იწვევს აი ამ შრომის პირობების გაუმჯობესებას, იგივე დასაქმებულთა ზრდას. თუმცა რამდენად არის ეს საკმარისი, რა თქმა უნდა არ არის საკმარისი და საჭიროა რომ უფრო მეტი გაკეთდეს ამ მიმართულებით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აქტიურად უნდა დაიწყოს თავრობამ უცხოური ინვესტორების მოზიდვაზე, უფრო მსხვილი და თქვა ბრენდირებული კომპანიების შემოყვანაზე.
ის უნდა მოიზიდოს.
ძალიან ბევრი ბერკეტი აქვს თავრობას იმისათვის, რომ მოიზიდოს. თუნდაც იგივე საგადასახადო კოდექსი, თუნდაც იგივე ასოცირების ხელშეკრულება, რომელიც უკვე მოქმედი არის, თუნდაც ის რომ საქართველოს
საგადასახადო კოდექსი არსებული რაც არის
ამას გასაგებია. იგივე მოგების გადასახადი რომ რეინვესტირების შემთხვევაში არის ბეგრება, იგივე გადასახადებს ჩვენ ძალიან დაბალი გვაქვს როგორც რეგიონში, ასევე ევროპის ბევრ ქვეყანასთან შედარებით. ასოცირებით, ანუ ხელშეკრულებით შეუძლია ბიზნესმენს ისარგებლოს, რომ შეიტანოს ქართული წარმოების პროდუქტი და ამიტომ ეს არის კომუნიკაციის ნაწილი, რომელიც უკვე უნდა ჩაერთონ ადგილზე საელჩოებით და თვითონ თავრობამაც ამ მიმართულებით უფრო მეტი უნდა იმუშაოს, იმიტომ პოტენციალი არის ძალიან ბევრი ამ მიმართულებით.
მე გავაგრძელებ რაღაც ხა სოფლის მეურნეობის კუთხით. მე როგორც გითხარით, ანუ თვითდასაქმებულების 60% სწორედ სოფლის მეურნეობაზე მოდის და სოფლის მეურნეობის წილი ჩვენ ქვეყანაში მთლიან შიდა პროდუქციაში 9% არ ცდება. ბუნებრივია, როდესაც ვსაუბრობთ ინვესტიციებზე და დღეს ეხლა მიღებული იგივე კანონი, რომელიც გულისხმობს მიწის კანონთან დაკავშირებით, რაც უნდა მთავრობას, ეს ბუნებრივია კიდევ უფრო შეაფერხებს, მე მგონია, ინვესტიციებს სოფლის მეურნეობაში და სოფლის მეურნეობაში ინტერესები კი სოფლის მეურნეობისადმი ინტერესი უფრო შემცირდება.
მე ვფიქრობ, არ არის.
კი ბატონო, ამავე დროს საუბარია იგივე 94-ე მუხლზე კონსტიტუციის, რაც იმას გულისხმობს, რომ იგივე ინვესტორისთვის, რომელთაც მისაღები იყო ჩვენი ქვეყნის იგივე საინვესტიციო გარემო და აბსოლუტურად ნათელი იყო რა საგადასახადო პოლიტიკის მატარებელი იყო დღეს ქვეყანა, შეიძლება ამ მუხლმა აბსოლუტურად საფრთხე შეუქმნას იმას, რომ ინვესტორმა გრძელვადიან პერიოდში ვერ მოახერხოს თქვა დაინახოს ის საფრთხეები, სწორედ ვერ გაწეროს უბრალოდ სწორედ ბიუჯეტი და დაინახოს ამ კუთხით იგივე სარგებელი. მესამე და საფრთხე, მესამე მთავარი მიზეზი არის, რომ იგივე ჩვენ ქვეყანაში ეკონომიკამ და ბიზნესმა უნდა მოახერხოს დასაქმებულთა რაოდენობის ზრდა და არა სახელმწიფომ. ბიზნესის ხელშეწყობა გულისხმობს იმას, რომ ბიზნესს მიეცეს მეტი თავისუფლება და მეტი შესაძლებლობა, რომ ქვეყანაში არსებული რესურსები გამოიყენოს. და თუ დავაკვირდებით, რომ ჩვენს ქვეყნის ტერიტორიაზე დაახლოებით 60% რესურსის არის სახელმწიფოს მფლობელობაში და ის არის გაჩერებული, ანუ არ არის ეკონომიკურად აქტიური ეს რესურსები, მიწიდან დაწყებული სასარგებლო წიაღისეული დამთავრებული, იმას ნიშნავს, რომ სანამ სახელმწიფო არ მოიფიქრებს და არ გადადგავს ნაბიჯს, რომ ეს რესურსები ხელმისაწვდომი გახდეს კერძო სექტორისთვის, იქამდე ესეთი რადიკალური ცვლილებები ნამდვილად მე მგონია, რომ არ იქნება და აღქმული მოსახლეობის მხრიდან ის, რომ ის არის უმუშევარ და დაუსაქმებელი, ბუნებრივია დარჩება, იმიტომ რომ საქსტატი იძახის, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში თუ ერთ საათი მაინც იმუშავა ადამიანმა, ის უკვე დასაქმებულად ითვლება. ბუნებრივია ესეთი ადამიანი ნამდვილად არ ჩათვლის თავს დასაქმებულად და ამ ადამიანების, ასეთი ადამიანების თქვათ ხარჯზე უმუშევრობის შემცირება და ეს მაჩვენებლის შემცირება ჩვენ არ შეგვიძლია მივიჩნიოთ თქვათ პროგრესად, რომ ის ქვეყანაში რაღაცა ცხოვრების დონე რადიკალურად შეიცვალა.
რასაც ვაკვირდებით, არჩევნებიდან არჩევნებამდე დგება დღის წესრიგები, სხვადასხვა პერიოდში სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილებებს იღებს ხელისუფლება. მინდა რომ მოკლედ მიპასუხოთ ბოლოს. ხედავთ თუ არა ხელისუფლების ესეთ მწყობრ გეგმას რეფორმებისა, უკვე გადადგმულ ნაბიჯებსაც გულისხმობ და ასევე იმას, თუ რა მოლოდინი შეიძლება ჰქონდეთ მომავლისთვის, რომელიც სწორედაც მიმართულია იმის და მიუხედავად როგორია პოლიტიკური კონიუნქტურა და როდის რა არჩევნები ტარდება, მიმართულია თანმიმდევრულია ეკონომიკის ზრდისკენ. ბატონო თარდაშენ ქალბანკეთი ძალიან მოკლედ.
მე უფრო ვიტყოდი, რომ აი ამ რეფორმების ნაწილში მთავრობას უფრო მეტი გამბედაობა ჭირდება. იქიდან გამომდინარე, რომ არის გარკვეული სახის რეფორმები, რომელსაც მაგალითად თავრობა აყოვნებს განხორციელებას. იქიდან გამომდინარე, რომ არის საზოგადოების მხრიდან ნეგატიური აზრი, უბრალოდ ოპოზიციის მხრიდან და არა საზოგადოების მხრიდან, და ამ პროცესში თავრობა, თქვა, წელავს ან გადავადებას
აკეთებს. ერთი რომელიმე რომ
განხორციელებს. აი მაგალითად კეთევანი შეეხო 99 მუხს კონსტიტუციის, რომელიც უბრალოდ თავისუფლების აქტის, რომელიც თქვათ არეგულირებს აი ამ გადასახადების ნაწილს, რომ რეფერენდუმის გარეშე არ შეიძლება ამის თქვათ გაზრდა. მე მემხრობი, რომ თავრობამ დაუყოვნებლივ უნდა გაუქმოს ეს მუხლი, იმიტომ ძალიან ბევრ საფრთხეებს შეიცავს ეს მოსახლეობისთვის. დღეს მაგალითად გასულ წელს, წლის ბოლოს, როდესაც თავრობას დაჭირდა ბიუჯეტში მოეხდინა გარკვეული სახის მეტი გადასახადების მობილიზება, ამისთვის ყველაზე მარტივი გზა და ერთადერთი მარტივი და ამავდროულად იმის შესაძლებლობა, აბხოლოდ ამის შესაძლებლობა ჰქონდა თავრობას, რომ გაეზარდა, ეს იყო აქციზი. აქციზი ზრდა რას იწვევს? იწვევს დაშორებას, უფრო მეტად შორებას ლიდერებსა და ღარიბებს შორის. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს გადასახადი პირდაპირ მოსახლეობის ჯიბეზე აწვება და არა ინვესტორის ჯიბეზე. ესეა ცნობილი და ყველა ინვესტორი სწორედ აი ამ გეგმას მიმართავს.
ეს თემა, რომელზეც აჭიმაქვს თქვენ და ქალბატონი ქეთი, ცალკე საუბარი უნდა დავუთმოთ, სადღაც შორს არ წავიდეთ, უნდა დავასრულოთ საუბარი
და მოკლედ ვიტყვი და აი სწორედ ამ ნაწილში თავრობა მიიღო დღეს გადაწყვეტილება, რომ 12 წლის მერე გაუქმდეს. ანუ ესეც არის სწორედ აი ამის დაყოვნების პროცესი, რომ თავრობას თუ დაჭირდება კიდევ ბიუჯეტში დამატებითი მობილიზების, თანხების მობილიზების სურვილი და
ისევ აქციის
ის იმიტომ ერთადერთი გზა აქვს თავრობას, რომ გაზარდოს აქცია. აქციზი კი პირდაპირ მოსახლეობის ჯიბეს ურტყავს, ეს კიდე სოციალურ ფენას უფრო მეტად ამას.
და აქციის გადასახადის გზა გარკვეულწილად რაზეც ხდება, იგივე თამბაქოს ნაწარმზე და ალკოჰოლზე, ეს ასოცირების ხელშეკრულებით
და ნავთობპროდუქტებზე, რომელიც
და შესაბამისი ვალდებულება გაქვს. თუმცა მეორე ნაწილია ბიუროკრატიული ხარჯები. ერთი მხრივ სახელმწიფო და იგივეს მთავრობას ჭირდებოდა ბიუჯეტში თანხების მობილიზება და მეორე მხრივ ჩვენ ვნახავთ მეორე მხარეს ძალიან დიდად გაზრდილ იგივე პრემია დანამატებს, რომდანაც შეიძლება და აბსოლუტურად სხვანაირად გადანაწილებული იყო და სხვანაირად მომხდარიყო ბიუჯეტი შეიძლება და არა ხალხის ხარჯზე. ამიტომ ინვესტორების მოზიდვაზე როცა ვსაუბრობთ, მათ ჭირდება სტაბილური გარემო და სტაბილურ გარემოს სწორედ უზრუნველყოფს ის, რომ დღეს გაცხადებული პოლიტიკა უნდა იყოს გრძელვადიანი ნებისმიერი მთავრობის არსებობის შემთხვევაში და ის უნდა იყოს პირველ რიგში გრძელვადაზე ორიენტირებული, რომ ინვესტორმა დაინახოს, რომ მთავრობის და სახელმწიფოს ჩინოვნიკების ცვლილებას არ უნდა მოყოს თქვათ იგივე ბიზნეს გარემოს ცვლილება.
უმუშევრობის პრობლემებზე და უმუშევრობასთან დაკავშირებულ სტატისტიკაზე თბილისის სტუდიაში საუბრობდნენ ეკონომიკური განათლებისა და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან კრიალაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. მათ ნინო გელაშვილი მასპინძლობდა. ახლა უცხოეთში გადავინაცვლოთ. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ კმაყოფილია ვაშინგტონში თავის ამერიკელ კოლეგასთან შეხვედრით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თეთრ სახლში პოროშენკო გუშინ მიიღო. იმავე დღეს, როცა შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები დაუწესა რუსეთს და უკრაინელ სეპარატისტებს. დეტალებით ახლა მიკროფონთან არის მარიამ ჯეორელი.
პეტრო პოროშენკომ ქებით მოიხსენია უკრაინის ალისხმევა რეფორმების გზაზე და მხარდაჭერა, რომელსაც კიევს უწევს დონალდ ტრამპის ქვეყანა.
That's a great honor and a great pleasure.
დიდი პატივი და დიდი სიამოვნება თქვენთან ყოფნა, ბატონო პრეზიდენტო. თქვენ ხართ უკრაინის ერთ-ერთი ყველაზე სანდო მხარდამჭერი და პარტნიორი, სტრატეგიული პარტნიორი. ჩვენ მართლაც ვიბრძვით თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის და უსაფრთხოებისა და თავდაცვის სფეროებში ძალიან ძლიერი მხარდაჭერით, ჩვენი რეფორმების მხარდაჭერით, ჩემი 45 მილიონიანი ერის მხარდაჭერით, მხარდაჭერით ქვეყნისა, რომელიც უდიდესია ევროპის კონტინენტზე, გარწმუნებული ვარ, რომ უკრაინა წარმატებას მოიპოვებს. და ვამაყობ იმით, რომ თქვენ, ბატონო პრეზიდენტო და შეერთებული შტატები, ხართ ამ წარმატების ერთ-ერთი ხელშემწყობი.
განაცხადა პეტრო პოროშენკო 20 ივნისს ვაშინგტონში თეთრ სახლში. დონალდ ტრამპთან უკრაინელი ლიდერი შეხვედრა წინ უსწრებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან ტრამპის შეხვედრას 7-8 ივლისს ჰამბურგში დიდი ოცეულის სამიტის დროს. როგორც უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია უწყება პოროშენკომ, ჯერ კიდევ 19 ივნისს ვაშინგტონში თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მიაჩნია ის გარემოება, რომ უკრაინის პრეზიდენტი უფრო ადრე ეწვევა თეთრ სახლს, ვიდრე გაიმართება პრეზიდენტის რანგში დონალდ ტრამპის პირველი შეხვედრა პუტინთან.
დიდი პატივია შეხვედრა უკრაინის პრეზიდენტთან პოროშენკოსთან. უკრაინა არის ქვეყანა, რომელსაც ყველა დიდ ყურადღებას უთმობთ და თვალს ვადევნებთ და ყველა კითხულობს მის შესახებ.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა. მოგვიანებით თეთრმა სახლმა გაავრცელა მოკლე განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ორმა ლიდერმა იმშელა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების მხარდაჭერაზე, ასევე პოროშენკოს რეფორმების გეგმაზე და კორუფციას ბრძოლაზე. როგორც არაერთი ამერიკელი ექსპერტი აღნიშნავს, მიუხედავად იმისა, რომ შეხვედრის შემდეგ მხოლოდ ზოგადი განცხადებები გაკეთდა და კიევი შესაძლოა უფრო მეტს მოელოდა, უკრაინისთვის მაინც დადებითად უნდა შეფასდეს ვაშინგტონში გამართული შეხვედრა. ამ მოსაზრებას იზიარებს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოფილი თანამშრომელი მაიკ კიმიჩი, რომელიც პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მართველობის დროს უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობის საკითხზე მუშაობდა.
ჩემი აზრით, დონალდ ტრამპს აქვს საგარეო პოლიტიკის პიროვნულ ურთიერთობაზე აგების ტენდენცია და ამდენად მიუხედავად იმისა, რომ არ გაუკეთებია დოქტრინის შესახებ იმ ტიპის განცხადებები, რომელთა მოსმენასაც უკრაინის მთავრობა ისურვებდა, მნიშვნელოვანია თუნდაც იმის ჩვენება, რომ პოროშენკოსა და ტრამპს შორის პირადი ურთიერთობა არსებობს. ღირს გავიხსენოთ, რომ ობამას მართველობის პერიოდში პრეზიდენტი ობამა შეძლებს დაგვარად თავს არიდებდა პოროშენკოსთან ერთად გამოჩენას.
ამბობს ამერიკელი ექსპერტი. პოროშენკოსთვის ვაშინგტონში ვიზიტს უთო დამატებითი მნიშვნელობა შეესინა იმ გარემოებამ, რომ სწორედ ტრამპთან მისი შეხვედრის დღეს შეერთებული შტატების ფინანსსასამინისტრომ გამოაცხადა ახალი სანქციების შესახებ უკრაინაში მებრძოლი სეპარატისტების, მათი ლიდერების და მოკავშირეების წინააღმდეგ.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჯიაურელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ფოლკროლ მუსიკალურ პროგრამაში ვახოფრთ შეაგიანებთ ამერიკელ გიტარისტსა და ბანჯოისტზე ელმერ სნოუდენზე.
ბანჯო ერთადერთი მუსიკალური ინსტრუმენტია, რომელიც სუფთა ამერიკულ საკრავად მიიჩნევა. ეთნომუსიკოლოგების თქმით, კონტინენტზე აფრიკიდან ჩამოყვანილმა მონებმა ჩამოიტანეს. თუმცა თუ რომელი აფრიკული ინსტრუმენტი შთამომავალია, ამას დანამდვილებით ვერავინ ამტკიცებს. ბუნდოვანი წარსულის მიუხედავად, სწორედ ბანჯო იქცა ამერიკული ხალხური მუსიკის, კანთრის მთავარ და ფუნდამენტურ საკრავად. დიახ, ინსტრუმენტის ორიგინალურმა ბგერამ და ცალკეული არტისტების საშემსრულებლო ოსტატობამ ბანჯო კანთრის სინონიმად აქცია. ისეთი ქვეჟანრები განავითარა, როგორებიცაა ჰილბილი ბუგი, ბლუგრასი, ჰონკი თონკი და მრავალი სხვა. მაგრამ იყო დრო, როცა საკრავმა თავი კანთრისგან კარდინალურად განსხვავებულ სივრცეებშიც მოსინჯა. მაგალითად ჯაზში, მეტიც აკომპანემენტის გარდა სოლირებაც გაბედა და არც თუ ურიგოდ გამოუვიდა. ნათქვამის დასტურად ამერიკელი პიანისტის, ბენდ ლიდერისა და კომპოზიტორის დიუკ ელინგტონის კომპოზიციის სიჯემ ბლუზის ვერსიას გავიხსენებ ბანჯოზე დამკვრელის ელმერ სნოუდენის ორკესტრის შესრულებით. გიტარისტი და ბანჯოზე დამკვრელი ელმერ სნოუდენი 1900 წლის 9 ოქტომბერს ბალტიმორში დაიბადა. 23 წლის ასაკში რამდენიმე ვაშინგტონელ მუსიკოსთან ერთად ნიუ-იორკში ჩავიდა. თუმცა კოლეგებისთვის სამუშაო ვერ იპოვა და დახმარებისათვის ახალგაზრდა დიუკ ელინგტონს მიმართა. ეს უკანასკნელი ჯგუფის არაფორმალურ ლიდერად იქცა და მოგვიანებით სწორედ ვაშინგტონელებისგან შექმნა საკუთარი ლეგენდარული ორკესტრის ბირთვი. რაც შეეხება ელმერ სნოუდენს, მან ინიციატივა დათმო და უარი განაცხადა ელინგტონთან თანამშრომლობაზე. რაღაც ხანს ნიუ-იორკის სხვადასხვა კლუბებში აკომპანიატორად მუშაობდა. რამდენიმე ჩანაწერიც გააკეთა ბესისმითთან, მაგრამ სახელი ვერ მოიხვეჭა და 30-იანების მეორე ნახევარში ფილადელფიაში გადავიდა. 1959 წელს ელმერ სნოუდენმა ფილადელფიელი რადიო წამყვანი კრის ალბერტსონი გაიცნო, რომელმაც არტისტის რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა მომღერალ ლონი ჯონსონთან ერთად. მოგვიანებით კი კვარტეტის დაარსებაში დაეხმარა და ისეთი მუსიკოსები შეურჩია, როგორებიც იყვნენ პიანისტი კლიფ ჯექსონი, ბას-გიტარისტი ტომი ბრაიანტი და დრამერი ჯიმი კრაფორდი. ოთხეულმა ხმის ჩამწერ ლეიბლზე, Riverside Records-ზე გამოუშვეს დისკი სახელწოდებით Harlem Banjo. ალბომში 12 კომპოზიცია შევიდა, ცნობილი კომპოზიტორების სტანდარტების ელმორისეული ინტერპრეტაციები: It Don't Mean a Thing, Sweet Georgia Brown, Doing the New Lowdown და სხვა. ალბომმა Harlem Banjo კრიტიკოსებისა და მსმენელის დიდი მოწონება დაიმსახურა. ელმერ სნოუდენმა კი ამერიკის საუკეთესო ბანჯოზე დამკვრელი სტატუსი შეიძინა, რასაც კარიერული წინსვლა მოჰყვა. ჩაწერა რამდენიმე ალბომი, მონაწილეობა მიიღო ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზე, ხოლო 1967 წელს კონცერტებით ევროპაც მოიარა. სიცოცხლის ბოლო წლებში ბერკლის უნივერსიტეტში ეწეოდა პედაგოგიურ მოღვაწეობას და იშვიათად თუმართავდა კონცერტებს. მიუხედავად იმისა, რომ ბანჯოზე დაკვრის ვირტუოზი გახლდათ და ექსპერიმენტებით ცდილობდა ინსტრუმენტის ჯაში დამკვიდრებას, მისი სახელი ამერიკული მუსიკის ისტორიაში და უმსახურებლად იშვიათად ისმის.
ჩუაღამის თავისუფლება მთავრდება, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ახლა თბილისში ღამის პირველი საათი სრულდება, მე გემშვიდობებით, მაგრამ თუ არ გეძინებათ, კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ რადიო თავისუფლებას, კერძოდ ჩვენს კოლეგებს რუსული სამსახურიდან. მიკროფონს ახლა სწორედ მათ უთმო. ღამემშვიდობისა.